Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine ați revenit la Conexiuni. Spațiul în care ne aplecăm asupra lumii în care trăim, cu întrebările ei incomode și cu realitățile adesea dureroase. Analizăm fenomene sociale, culturale și spirituale din actualitate și le privim prin lumina credinței și a Bibliei. Obiectivul nostru nu este doar să dezbatem, ci să regăsim împreună direcții, răspunsuri și speranță. Într-o lume tot mai conectată digital, astăzi vorbim despre o temă delicată și personală: singurătatea. Organizația Mondială a Sănătății a declarat în 2025 singurătatea drept o urgență globală de sănătate publică. Un raport recent arată că izolarea socială crește riscul de infarct și accident vascular cerebral cu 30%. În Europa, unul dintre 8 oameni spune că se simte singur cea mai mare parte din timp. În Marea Britanie, un sondaj YouGov arată că jumătate dintre tineri, între 18 și 24 de ani, se simt singuri frecvent sau chiar permanent. Burgul general Vivek Murthy a scris în 2023 un raport intitulat chiar Epidemia de singurătate și izolare. Deci nu mai vorbim de o stare personală, ci de o adevărată epidemie globală. Într-o lume cu 8 miliarde de oameni, paradoxal, milioane trăiesc în singurătate. Alături de mine este pastorul Adelin Costache, slujind în Bruxelles, în Belgia, un context profund secularizat, dar și multicultural, unde aceste realități se simt poate și mai acut. Adelin, bine ai revenit!
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să discutăm despre singurătate.
Începem cu această declarație istorică, Adelin, a Organizației Mondiale a Sănătății. Singurătatea este o problemă de sănătate publică. Ce înseamnă acest lucru pentru noi ca societate, dar și ca biserică? Cum putem deveni spații vindecătoare?
Am citit mai multe studii privire la procentele oamenilor care se confruntă cu acest lucru și, culmea, și printre tinerii există procente îngrijorătoare. Deși trăim într-o lume conectată, într-o lume în care tehnologia ne ajută să depășim distanțele, nu ne simțim mai aproape unii de alții, nu putem să legăm cu adevărat prietenii profunde. Numărul de followers sau de friends pe rețelele sociale nu sunt cu adevărat suficient de apropiați pentru noi ca să ne simțim împliniți. Și e o adevărată epidemie ceea ce se întâmplă. Aș vrea să adaug la ceea ce ai spus un pasaj dintr-o carte, o lucrare publicată la Humanitas de către Norena Hertz, Secolul singurătății, o pledoarie pentru relațiile interumane. Ea vorbește despre o realitate și mai profundă care m-a impresionat în momentul în care am citit. Și vă citesc și dumneavoastră. Cartierul NoHo din Manhattan, Saito-san se trezește. Minionă, cu fața rotundă și privirea jucăușă, mama a doi copii și văduvă, știe foarte bine ce înseamnă singurătatea. Copleșită de numeroase probleme financiare, cu o pensie ce nu-i poate acoperi cheltuielile de întreținere și fără sprijin din partea copiilor, deja mult prea ocupați să-i mai poarte de grijă, Saito-san se simte deseori singură pe lume. Însă toate astea se petreceau înainte să ia o decizie radicală și greu de închipuit. Penitenciarul de femei, Tochigi, Saito-san este una dintre numeroasele deținute în vârstă care au ales cu bună știință viața în închisoare. În Japonia, infracțiunile comise de persoane cu vârsta de peste 65 de ani au crescut de 4 ori în ultimii 20 de ani. 70% din cei aflați în această categorie de vârstă au recidivat într-un interval de 5 ani. Junko Ageno, directorul închisorii, este convins că singurătatea reprezintă probabil un indicator cheie pentru această creștere. Koichi Hamai, profesor la Universitatea din Ryukoku, care a studiat fenomenul prizonierilor în etate, este complet de acord. După părerea sa, un număr semnificativ de femei în vârstă aleg închisoarea pentru a scăpa de izolarea socială pe care o resimt. Încarcerați de regulă pentru fapte minore, precum furtul din magazine, unul dintre cele mai simple delicte pe care le poți comite dacă vrei să ajungi la închisoare, 40% dintre deținuți au recunoscut că vorbesc rareori cu ceilalți membri ai familiei sau că nu mai au pe nimeni. Jumătate dintre vârstnicii închiși pentru furt din magazine în ultimii ani, locuind singuri înainte de a ajunge la închisoare. Deci m-a impresionat faptul că oamenii ajung să recurgă la măsuri extrem de nepopulare, să comiți anumite delicte doar pentru a putea să intri într-o zonă, într-un centru în care să ai pe cineva aproape. Singurătatea a ajuns să fie o problemă existențială și poate că pentru noi cei mai tineri care avem încă familia aproape și putem să ne bucurăm de relații sociale, nu se resimte atât de tare, însă la anumite vârste și la anumite categorii de oameni, lucrul acesta e cu adevărat o problemă serioasă. Și ca să răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o, cred că ca și biserică, ca și societate creștină, hai să generalizăm un pic, comunitățile creștine ar trebui să existe, ar trebui să fie pentru oamenii aceștia locuri de refugiu. Comunitatea creștină ar trebui să fie un loc în care oamenii să vină cu plăcere, să simtă că sunt acceptați, că sunt iubiți, că le sunt validate nevoile emoționale și să poată găsi un loc în care să nu se mai simtă singuri.
Gândindu-mă la acest exemplu pe care l-ai oferit, Adelin, aș vrea să te întreb dacă gestul persoanei despre care vorbim este unul și ancorat în cultura mai rece despre care știm că există în Japonia, în China, în țările asiatice în general. Crezi că lucrurile stau diferit în alte părți ale lumii?
E posibil ca o parte din procentul ăsta pe care îl spune autoarea să fie și datorită acestui lucru. Sunt mulți factori care contribuie la singurătate. Și probabil că în cultura lor există și un procent de felul acesta, însă singurătatea este un fenomen generalizat, un fenomen la nivel global, indiferent cât de prietenoasă ar fi o cultură, probabil că procentul e mai mic, dar nu lipsește cu totul. Singurătatea este o problemă pentru noi toți.
Pentru că îmi plac foarte mult călătoriile și mă consider un călător ca stil de viață și mergând printre țările europene cu sânge latin, să le spunem așa, văd mai multă mișcare, mai multă socializare, terasele mai pline, lumea se plimbă împreună, discută, îi vezi pe stradă, ceea ce nu se întâmplă în Japonia, în China sau în țările pe care le-am menționat. Cultura lor este un pic mai respectuoasă, să spunem așa, un pic mai rece, un pic mai fermă, un pic mai sobră. Și totuși, privind la datele pe care le avem în față, într-adevăr, discutăm despre o problemă generală, una mondială.
Da, pentru că există mai multe cauze. Probabil factorul cultural este unul, dar ceilalți factori sunt prezenți și în aceste culturi mai apropiate. Digitalizarea, o dorință extraordinară de a atinge anumite standarde în societate și lucrul acesta nu-ți mai lasă timp și resurse pentru a petrece cu familia, pentru a fi aproape de familie, fuga, goana după a avea un venit cât mai bun la final de lună, apoi tot felul de alte aspecte care țin de locul în care locuim. În orașe e mult mai greu să stabilești relații, sunt studii care arată că oamenii nu-și cunosc nici măcar vecinii de vis-a-vis, de apartament, nu-și vorbesc niciodată, nu se întâlnesc niciodată. Culmea, paradoxul, cu cât locuiești într-un oraș mai aglomerat și normal ar trebui să te lovești mai des de oameni, cu atât oamenii sunt mai singuri, pentru că cu atât omul este și mai individualizat și mai înstrăinat. Și lucrul ăsta, dincolo de relațiile acestea care ar trebui să fie un antidot pentru singurătate, sunt studii îngrijorătoare și cu privire la faptul că dacă ești atacat, de exemplu, într-un oraș, cu cât sunt mai mulți oameni în preajmă, cu atât vor fi mai puțin să sară în ajutor. E un paradox care se realizează. În loc să te simți mai în siguranță pentru că sunt mai mulți oameni în jurul tău care te-ar putea salva, care ți-ar putea sări în ajutor, de fapt se produce exact efectul invers. Nu este o soluție să zici, ok, mă mut într-un oraș unde stau mai aproape de oameni, am vecini pe care îi văd toată ziua, dar tocmai în aceste orașe, tocmai în aceste metropole cu o mobilitate crescută, cu un ritm al vieții extraordinar de accelerat, orașe în care nu dorm niciodată, există viață de zi și viață de noapte. E un vacarm și un ritm infernal, dar pur și simplu te pierzi ca individ în mulțime.
Ceea ce mă face să mă duc la următorul punct pe care aș vrea să-l discut cu tine, și anume tinerii și izolarea. Un raport european pe care l-am consultat spune că jumătate dintre tinerii între 18 și 24 de ani se simt frecvent singuri. Și din nou putem să subliniem paradoxul aparentei conexiuni digitale, da, pe rețelele sociale, unde tinerii par hiperconectați, mereu cu telefoanele în mână, mereu în transmiterea de informații, în fluxul de vești pe care îl postează zilnic, dar realitatea este că se simt mai izolați ca niciodată. Ce duce mai exact, care sunt factorii care ne pun într-o situație foarte dificilă astăzi în legătură cu izolarea și tineretul contemporan?
Aș prezenta și aș aminti două. Primul este efectul acesta al rețelelor sociale. Am fost într-un grup de curând de tineri și am trecut pe lângă ei la un moment dat, înainte să începem activitățile pe care le aveam, și am văzut doi tineri care stăteau unul lângă altul, trimiteau mesaje, în loc să vorbească, pentru că erau față în față unul celălalt, comunicau prin telefon. Și mi s-a părut extraordinar de curios cum e posibil așa ceva. Și am întrebat onest care e chestiunea și mi-am dat seama că au devenit atât de obișnuiți să comunice prin mesaje și le este tot mai stângaci de a comunica față în față. În momentul în care comunică prin mesaj, au posibilitatea să se prezinte într-un anume fel, să-și aleagă cuvintele și să se ascundă în spatele ecranului. În momentul în care stai față în față, dintr-o dată ești mai vulnerabil, pentru că poți fi citit, emoțiile ți se citesc, nu mai ai cum să te ascunzi, nu mai ai cum să te păzești pe tine însuți de eventuala suferință, nu? Dacă ești trădat, dacă ești omul te vede așa cum ești și de frică de a nu deveni vulnerabil, de a nu te face vulnerabil și să nu fii rănit, să nu suferi, se ascund în spatele ecranului crezând că felul acesta de comunicare îi vor proteja. În realitate se întâmplă efectul invers. Se simt tot mai singuri, se simt tot mai neînțeleși, se simt tot mai abandonați. Este un aspect. Al doilea aspect, câți din tinerii aceștia nu provin din familii disfuncționale? Câți dintre ei nu sunt de fapt crescuți cu un singur părinte, iar acel părinte este ocupat, disperat să câștige suficient de mult ca să poată să-i plătească taxele școlare, să-i plătească chiria, să plătească hrana și nu mai are timp acest părinte singur să relaționeze cu copilul, să-i ofere suficientă dragoste, să-i ofere suficientă empatie. Dintr-o dată, efectul acesta, factorii aceștia care contribuie și se cațără unul peste celălalt, fac ca singurătatea să fie o realitate și în rândul lor.
Înțelegem că acest fenomen pe care îl recunoaștem astăzi ca epidemia de izolare, de singurătate, se clătește și pe fundamentul unor traume emoționale, a unor simțăminte dezechilibrate, a unor comportamente dezadaptative ale părinților, ale lipsei afecțiunii, cum spuneai. Dar este și foarte interesant că atunci când studiem despre ce înseamnă, de fapt, comunicarea, da? Că despre asta vorbim, noi suntem conectați și încercăm să comunicăm prin postări, prin mesaje scrise, prin videoclipuri și conținut de tot felul, stările noastre, personalitatea și cine suntem ca indivizi. Însă atunci când lipsesc elemente esențiale într-o stare de vorbă, într-o comunicare, să spunem, în livrarea unui mesaj, cum ar fi mimica feței, elementele paraverbale, clar că o parte imensă din mesaj este suferă, netransmisă, exact. Nu poți să spui, de aceea prefer întotdeauna comunicarea față în față, să spun așa, pentru că suportul vizual este unul extraordinar atunci când suntem într-o conversație cu cineva, într-un dialog, când comunicăm. Cum putem să reparăm acest minus, această lacună în comunicare când ne referim la epoca digitală, când conversăm, iată, mai mult pe internet, prin mesaje și prin tot felul de alte platforme și metode?
Cred că trebuie o decizie intenționată a fiecăruia dintre noi de a investi în relațiile sociale și de a face din familia noastră, din grupul de prieteni, un grup suport care să ne fie aproape, care să ne fie sprijin și care să împlinească aceste nevoi ale noastre, a fiecăruia dintre noi, de socializare. Cu cât acest grup de prieteni, de familia, este mai întărit, cu atât lucrurile vor sta mai bine la capitolul acesta. Discutam de curând cu un prieten care e pastor în Anglia și am fost foarte bun prieten pe perioada liceului și pe perioada facultății și acum stăm fiecare, eu la Bruxelles, el la Londra, nu prea am mai avut timp să ne întâlnim. Și m-a sunat săptămâna trecută și îmi spunea, să știi că am ajuns la concluzia că trebuie să începem să reinvestim în grupul de prieteni, în relațiile sociale, pentru că viața trece imediat și în momentul în care tragi linie la final, nu se ridică nimeni statuie, lucrurile pe care le-ai acumulat, dacă ai reușit să te bucuri de ele, bine, dacă nu, cu toată goana după a acumula, nici n-apuci să te bucuri prea mult de ceea ce ți-ai acumulat, că se duc repede. Și atunci îți dai seama destul de târziu în viață că ceea ce era mai important, copii, familia, partenerul de viață, părinții, prietenii, ei neglijat, ei pus pe locul 2, 3, 5 și ai trăit prin viață ca un singuratic, fără niciun fel de bucurie, fără niciun fel de părtășie. Și o lecție pe care cred că ar trebui să o învățăm cât mai devreme în viață, în relațiile pe care le ai, cu atât te vei bucura de roade.
Hai să mergem un pic în zona ta, în Belgia. Mergem chiar în Bruxelles, unde locuiești, și citesc o statistică ce ne arată că aproape 40% dintre gospodării sunt formate dintr-o singură persoană. Este cel mai mare procent din Belgia. Cum influențează acest lucru viața, relațiile dintre oameni? Și apoi o să mergem și înspre partea spirituală.
Este clar, din start, de când am ajuns aici, de la început, în mod special în zona flamandă, am citit o cultură diferită. Oameni care au relații, dar un grup de prieteni foarte mic, un program de socializare destul de redus, oamenii investesc foarte mult în muncă și se bucură de roade la capitolul acesta pentru că au venit bun, au case frumoase, au mașini frumoase. Să la nivel de socializare, lucrurile se văd din start că nu sunt ceea ce ar trebui, dar ceea ce mă bucură totuși este că există momente speciale în familie și aceste momente nu le ratează, adică pun preț pe ele. Atunci când există o aniversare, de exemplu, am doi vecini aici unde locuiesc, și de o parte și de alta a casei au existat aniversări foarte frumoase până târziu în noapte. La un moment dat era destul de târziu și se lasă liniște, că locuiesc și într-o zonă în afara Bruxelului. Și au vorbit, au stat de vorbă până târziu în noapte și am închis geamul pentru că nu puteam să dorm, dar odată ce am închis geamul nu am mai auzit nimic. Dar nu m-a deranjat pentru că mi-am dat seama că e momentul lor, e momentul în care sunt împreună, e momentul în care se pot bucura și am apreciat faptul că au astfel de momente, am apreciat faptul că se pot aduna în familie, că pot fi tineri și părinți și bunici la aceeași masă, stând de vorbă, făcând glume, depănând amintiri. Există momente ca acestea, dar trebuie să ții timp pentru ele, trebuie să le organizezi, trebuie să treci peste acele tensiuni care probabil au existat și există, ca în orice familie, văru nu știu care, cu unchiul nu știu care, cu mătușa nu știu care, nu știu ce neînțelegeri de la pământ, de la țărușul, de la teren sau știu eu ce alte chestiuni, dar dacă reușești să fii suficient de matur, să treci peste aceste diferențe și să te poți bucura de celălalt, să-l accepți așa cum e, cu defectele lui, e ruda ta, e prietenul tău, e familia ta, să poți avea astfel de întâlniri, singurătatea nu va fi o parte din viața ta.
Îmi place că nu ești vecinul ursuz care se încruntă și spune, mai încet, este târziu. Foarte bine, e important să avem și această minte deschisă și echilibru și până la urmă deschiderea de a avea relații sociale cu vecinii noștri și de a înțelege că și cel din stânga și cel din dreapta are o familie, chiar și atunci când poate în săptămâni consecutive găsim dificultăți în a ne odihni. Hai să mergem în scriptură. În Biblie găsim în Psalmul 68:6 următorul gând. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Face real acest verset în viața comunităților noastre.
Aminte de o situație, mă uitam acum după o carte, pentru că în timp ce vorbeam mi-am adus aminte de lucrul ăsta. Este un rabin în Marea Britanie, un evreu ortodox care și-a luat în serios religia pe care o are și la un moment dat o jurnalistă de la o publicație destul de importantă în Marea Britanie, curioasă de modul în care comunitatea lui de evrei ortodoxi își trăiește timpul, l-a întrebat cum e la voi, cum sunt relațiile, pentru că era interesată exact de aspectul acesta al comunității, al părtășiei în comunitate. Și rabinul i-a zis, dacă vrei să știi cu adevărat, vină și petrece următorul sabat împreună cu noi. Și bineînțeles a fost de acord, a acceptat și ei ca de obicei s-au adunat cu familia împreună înainte ca să apună soarele, s-au așezat la masă, au scos pâinea din cuptor, au început să stea de vorbă, au făcut rugăciune, au deschis șabatul, da? Și au petrecut tot sabatul împreună. La final de tot, când a plecat doamna jurnalist, i-a zis, știi, domnul Olivier, cred că se numea, e foarte posibil ca sabatul ăsta al vostru să vă fi salvat familiile. Și a început să studieze mai atent familiilor și a dat seama că procentul de divorț e mai scăzut, procentul tinerilor care se confruntă cu singurătate și cu tot felul de alte lucruri de asemenea e mai scăzut. Și cred că, apropo de psalmul acesta, Dumnezeu dă o familie celor părăsiți, biserica, comunitatea ar trebui să fie o astfel de familie. Și cei care, din diferite motive, întâmpină tot felul de situații neplăcute, abandon sau și-a pierdut familia, ar trebui în comunitatea creștină, în biserică, în grupul de prieteni din biserică să găsească o familie. Și aici cred că iarăși ține tot de fiecare dintre noi să investim cu maturitate, să facem din biserica noastră o astfel de familie. Pentru că nu mergem la biserică doar ca să ne, știu eu, etalăm, să găsim modalități de a ne afirma în poziții de putere pe care, de altfel, în societate n-am fost în stare să le găsim, dar le găsim la biserică și tot felul de alte scopuri cu care oamenii vin la biserică. Nu, biserica nu este pentru asta. Biserica este o comunitate în care să ne întâlnim cu aproapele și împreună cu aproapele să ne închinăm lui Dumnezeu. Asta e scopul pentru care Dumnezeu a înființat-o. Și grupul acela de 12 ucenici pe care Domnul i-a tot purtat după el 3 ani și jumătate, acela a fost un model de biserică, un model prin care părtășia să fie vizibilă și comunitatea să-și atingă scopul în felul acesta.
Deși ne numim adesea frați și surori, de puține ori poate se mai simte acest sentiment al familiei, al căminului în biserică, pentru că observ că există tendința sau riscul de a transforma întâlnirea de închinare în consum de programe și să nu mai oferim nici partea socială. Mi-aduc aminte când eram copil, ni se atrăgea atenția nouă celor care mereu eram într-o mișcare prin biserică și primeam semne mai încet, mai aveți grijă, că biserica nu este un club social. Mi s-a spus asta de nenumărate ori. Și am trăit cu impresia că acolo nu am voie să vorbesc lucruri care nu țin de Biblie, care nu țin de învățătura creștinească. Lucrurile acelea de zi cu zi trebuiau lăsate deoparte. Însă erau cele care în celelalte 6 zile îmi formau viața și era important pentru mine să le împărtășesc prietenilor mei, pe unde am fost, în ce baltă m-am mai băgat sau ce prune am mai găsit pe stradă. Era foarte important pentru mine să comunic cu ei lucrurile acelea, pentru că doar atunci mă întâlneam cu ei, la biserică, în timpul serviciului de închinare. Cum găsim echilibrul de a fi sociali, de a fi împreună cu frații noștri, literalmente, căci atunci când te întâlnești cu fratele tău, vorbești, ești bucuros, îi sari în gât, îl iubești și abia aștept să-l vezi și să-i spui, fai câte mi s-au întâmplat, cu ideea de închinare, de întâlnire cu Dumnezeu, de reverență, de, nu știu, ascultare, de împărtășirea cuvântului și toate celelalte elemente care compun o întâlnire bisericească.
Eu m-am pus în locul lui Dumnezeu și mi-am imaginat următorul scenariu. Dacă aș fi în locul lui, ce aș prefera? Să îi văd pe oamenii care au venit să se închine. În timpul pauzei, de exemplu, pentru că într-una din bisericile pe care le-am păstorit au venit chiar propuneri serioase de a anula cu totul pauza, pentru că se vorbește prea mult, se face prea mare gălăgie și dezonorăm locașul lui Dumnezeu. Și a trebuit să mă lupt serios în comitetul bisericii cu ideea aceasta și să le prezint oamenilor cealaltă perspectivă, că biserica nu este doar un loc în care trebuie să vii, să-ți tragi fermoarul la gură, pentru ca să nu deranjăm pereții, să fie totul liniște, sobră, venim, călcăm pe vârfuri să nu deranjăm scaunele și altarul și după aceea plecăm, ne retragem tot la fel în liniște și plecăm acasă. E foarte posibil că având o atitudine de felul acesta să păstrăm pereții frumoși, dar să rămână doar pereții, să nu mai existe deloc comunitate. Și m-am gândit ca Dumnezeu, ca cel care este creatorul și cel care ne cere închinarea noastră, ai prefera să ai o biserică de felul acesta în care e liniște, nimeni nu zice absolut nimic, copiii nu se pot juca, vin acolo chinuiți pentru că n-au voie să se miște, n-au voie să facă absolut nimic și abia așteaptă să plece de la biserică pentru că pentru ei a fi legați de scaun este locul care trebuie, sau îți place sau ai prefera o biserică în care oamenii ascultă, se închină, dar în același timp copilul vine de drag, își găsește o modalitate de a desena, de a se bucura cu ceilalți copii, în liniște, bineînțeles, fără să deranjeze prea mult, dar asta e, trebuie tolerați și ei într-un anume fel. Pe mine nu mă deranjează deloc când văd copii alergând, de exemplu, prin fața amvonului sau vin aproape în față, la un moment dat de mai multe ori m-am bucurat că au avut curajul în timpul predicii să ajungă până în față la pupitru. Asta e un semn că ei se simt bine în biserică. Nu le teamă să se plimbe prin biserică. Bun, iarăși, ținând cont de anumite limite, da? Și pauza, cu cât e zumzetul mai mare, cu atât pentru mine este rodul faptului că oamenii aceia încă mai au părtășie, încă mai au lucruri pe care le pot discuta și le place să petreacă timp unii cu alții. Biserica nu este doar pentru a ne închina, ca ne-am putea închina acasă fiecare singur, nu? Dacă scopul este 100% de a ne închina, ne închinăm fiecare, ne facem o chilie fiecare în casă, în grădină și stăm acolo în tăcere și în liniște. Scopul închinării este și ca să fim împreună, să ne sprijinim unii pe alții, să vedem că suntem mai mulți implicați în același scop, în aceeași evanghelie și avem aceeași direcție. Și biserica ar trebui să fie un loc în care să putem avea părtășie.
Mulțumesc tare, tare mult pentru acest subiect, Adelin. Niște reflexii din nou profunde, cu sens. Îți mulțumesc pentru deschiderea de a ne împărtăși experiențele tale valoroase. Prieteni, am înțeles astăzi că singurătatea nu este doar un sentiment, ci o problemă reală a lumii noastre. Vestea bună e că Dumnezeu ne cheamă într-o familie a sa, pentru că Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. ne revine nouă datoria de a face oamenii să se simtă bine în casa lui Dumnezeu și de a avea relații sincere, de a avea relații reale cu cei pe care îi numim frați și surori. Eu sunt Diana Miclea, vă mulțumesc că ați fost cu noi la Conexiuni și în această ediție. Mulțumim încă o dată lui Adelin Costache și îl invităm și în următoarea ediție pentru a fi alături de noi. Pe curând!